Благодаря. Първо да благодаря за допускането, вероятно, да чета доклад пред вас. И да кажа, че темата ми е действително особена, може би за самата конференция. Така че ви моля за вашето търпение. Така. Онтологията на абсолютното в философията на Владимир Соловьов и връзката й с мистичните учения. Метафората език на битието ни препраща към изразността на битието, намерена или в нашето отношение към него, или в неговото отнасяне към нас. И в двата случая имаме налично и обективно битие пред нас, независимо от какъв порядък бихме го определили. Тоест имаме нещо пред нас и за нас, което нещо ние проблематизираме и в познавателните си рефлексии към него узнаваме принадлежащите му особености и свойства. Тук застава въпросът доколко това битие се разкрива пред нас или доколко ние успяваме да го разкрием. Въпросът за гносеологията е поставен между двата крайни принципа на чистата онтология и чистата антропология. Чистото битие и чистият аз, като две отношения едно към друго, постигат действителността си тъкмо със самото си действие едно към друго. Действието е връзката между тях и познанието им може да се осъществи в мисленето за тази тяхна релативна отнесеност, която създава и тяхната истинност. Тази истинност може да наречем абсолютно отношение и тя ни показва както развитието на съотнесените неща, така и тяхната същина. Тази абсолютност на познанието за Владимир Соловьов е принципът на истината, върховната истина, която може и трябва да бъде позната. Съединството на цялата действителност е нейният най-висш принцип и той е съдържател на всичко. Този принцип е абсолютен принцип и това е Бог. Познанието му е познание за неговата действителност, затова и самата онтология е възможна само чрез познание на онтологията на абсолютното, а това е неговата същина. Гносеологията на Соловьов като теория на познанието се слива с онтологията му като проявление на божественост, като цялостно битие. Познанието за абсолютното, което трябва самото то да бъде абсолютно и цялостно, той нарича свободна теософия. И нейният предмет е по думите му, цитирам, истинно същинното в неговия обективен израз или идея. Крайна цитата. Той е центъра и периферията на цялата действителност. Абсолютното има две особености. Първо, той е единичност, която е безусловна, т.е. той е свободно от множествеността и не зависи от нея, а тя зависи от него. И второ, той е пълно и всецяло, съвършено в себе си. Абсолютното обаче е същинно преди да бъде битие. Той е първо себе си, а после друго. Тук под битие ние разбираме всяка определеност постфактум нейната основа, която е абсолютното. Абсолютното не е битие, защото то създава всяко битие. Той е абсолютното първоначало. Соловьов не може да приеме, че има нещо въобще, че съществува мислене въобще, битие въобще или някаква друга хипостазирана предикатност. За него истинският предмет на философията може да бъде само абсолютното с предикатите си, а не самите предикати, видяни в илюзорната им абсолютност. Върховното начало на битието и въобще на цялото творение е абсолютното и то трябва да стои в центъра на всяка теология, философия или наука, защото то задава същината на всичко, което те съставляват. Основният принцип, най-същинната мисъл, върху която почива цялата философия и дейност на Соловьов, е тази, че Бог е всичко. И това е една действително катафатическа положителна мисъл, защото Бог като всичко е винаги да и никога не. Че има Бог за Соловьов не подлежи на доказване, защото всяко доказателство би било само доказателство на мисленето, но не и на същински опит за него. Същински опит се базира на вярата в съществуването на Бога и това е мистическата способност на интуицията в съществуването на Бога. Преди да познаем нещо, ние трябва първо да вярваме, че него го има, затова и вярата е по-фундаментална същност в познанието, отколкото самото мислене, ще каже Соловьов. Той пише следното. Че Бог е, ние вярваме, а какво Той е, изпитваме и узнаваме. Битието е познаваемо и това е основна философска настройка у Соловьов. Абсолютното като битие може да бъде непознаваемо в случай, когато се схваща само от страната на емпирическото или рационално-логическото познание. Абсолютното като същинно обаче не може да се превърне никога в някакъв предмет, нито в ментална конструкция, нито в психически феномен, нито в еднолична конкретна форма. Той е тъкмо за това абсолютно, защото обема всички субекти и предикати, всички битията и светове. Тук обаче има една опасност и тя е в нашето отношение към абсолютното. Един отвлечен мистицизъм ще схване абсолютното само като единно. То го хипостазира на върха на световната вселена и разпределя делата му по нищепрехождащ ред по космическата стълбица, като казва, че средоточието на всичко и обединението на всичко е с него, което обаче не го прави дължимо и необходимо спрямо тях. Тоест, единото е безусловно свободно от всяко свое съдържание. Соловьов е съгласен с тази концепция, но това е само едната страна на абсолютното. Другата страна е, че той е вседържател на всичко, Пантократа. Бог е всичко и всяко нещо съдържа Бог по необходимостта на своята природа. Извън абсолютното не може да има нищо друго, защото всичко е в него. Така той е всеединно абсолютно. По такъв начин Соловьов обединява апофатическата отрицателна традиция и катафатическата положителна традиция в богопознанието. Като единно, абсолютното не е нито едно определение на цялото битие, нито самото битие, затова и всяко изказване за него ще бъде наситено с негативна стойност. Като всичко, абсолютното обаче съдържа в себе си всяко определение, защото то го задава. Съдържайки определенията в себе си, абсолютното е свободно от тях, иначе би било по необходимост зависимо от тях, т.е. вторично. Така чрез абсолютното като всичко, ние познаваме абсолютното като единно, защото нашия ум възхожда от множеството към единичното. Абсолютността на абсолютното го прави да бъде тъждество на всичко и нищо, защото като не е нещо определено, следва да е нищо, но е всичко, защото всяко нещо е в него. Така абсолютното е двустранно насочено, веднъж към самото себе си като към единно и веднъж към самото себе си като към всичко. Този акт поражда отношението на абсолютното към самото себе си, което е отношение като към нещо друго. Абсолютното като единно се отнася към себе си като всичко, като към друго и така дава началото на своето друго. Защото всичко изразява цялата множественост на битието, самото битие, а единното изразява единството на цялото абсолютно. Така абсолютното в същинното си първоначало е нищо, положително нищо, защото в цялото си всеединство и цялост то е самото то, то е положително единство. Но като такова, то не може да бъде само, то не може да бъде само, само за себе си. В такъв случай, то би изгубил характера си на единство. Щом няма какво да бъде единство, как ще съществува единство? Затова и единното по необходимостта на своята природа и по свободата на своето желание се самоограничава в себе си. Самоопределя своето друго от своето единство. Така то привежда своята абсолютна действителност в самата действителност на съществуващото. В него самото се сливат свободата и необходимостта, които се съотнасят в единство помежду си и така са вечни същности на Божественото и съставляват същинския характер на абсолютното. Тази необходимост обаче е вътрешна необходимост. Тя не е някаква външна разлика в абсолютното. Тя е негова същност, неговото съдържание, неговата вътрешност. Втория момент, второто начало на абсолютното, което изведохме, Соловьов определя като първа материя. Прима материя. Разбирането за нея обаче не е като това на съвременните, по времето на Соловьов и днес физици и химици, които считат материята за веществена организация, а е потенциален статус на битието като такова. Чрез нея се поставя собствено началото на битието. Втория момент съставлява вътрешното съдържание на същинното и затова той е неговата материя, съставността му, а оттам и неговата идея. Осъществяването им привежда в действие цялото творение, затова и този момент е приведено в действие битие. Привеждането им, обединението им, синтезът им, това е третият момент, това е идеята, приведен в реалността си. Първият момент, първото начало, Соловьов обозначава, освен като същинно, абсолютно, това са с главни букви, в единството си, но и като енсоф, кабалистичното положително нищо, и това е отец. Второто начало е битието, и това е логос, слово, син. Третото начало е същността, идеята, и това е Свети Дух. Това е Божествената троица на абсолютното, троичността на Бог. Трите начала съответстват последователно на Платоновите принципи на благото, истината и кръстата. Интимната вътрешна връзка между същинното и битието, между отец и син, това е любовта. Соловьов поставя любовта като действителна космическа сила, която е същността на абсолютност. Любовта е начало на множествеността. Тя поражда битието. Любовта е силата на логоса. Тя е самото битие. В отношението си към същинното, тя е неговата проявена мощ, а като същност е красота. Като истина, тя е и благо, и красота. Троичността при Соловьов е взаимовързана и се влияе от положението си спрямо същностите. Любовта е това вътрешно единство на всички начала, което ги прави съединени абсолютно. Затова и безусловната любов е първи принцип на всяко нещо, свързано с Божественото. Абсолютната идея, това е любовта. Затова и тя има отношение към принципите на цялостното познание. Тук любовта се слива като принцип на познанието с мистическото, с гносиса. Соловьов слива мистическия гносис с мистическата агапа, мистическото познание с мистическата любов в екстаз на цялостната мъдрост София, които той нарича свободна теософия. Така мъдростта и любовта се сливат в единия принцип на истината. Абсолютното притежава актуална форма като себе си и потенциална като другото на себе си. Това друго вече е ограничено спрямо абсолютното си първоначало, но такова е само спрямо него. Целта на космическия процес е това ограничено друго на абсолютното да се върне обратно при него и да се съедини в цялото си с него. Отначало то все повече се обособява и ограничава, затова имаме негови отделни категории и определения. Така имаме самото всеединно и неговото друго, което вече не е всеединно, а има иманентната си потенция да стане такова. То е вече определено същество и обладава в себе си божествената природа и материалното, единното и множественото. И това същество е човекът, казва Соловьов. Човекът притежава в себе си и божествената идея и материалното битие, т.е. природата, която е осъществената първа природа на абсолютното, т.е. това е логоса Христос. В човека това друго на абсолютното, което Соловьов нарича второ абсолютно, се осъществява най-цялостно, намира себе си и осъзнава себе си. Това е София, световната душа, която сега в човека и чрез човека осъзнава все повече себе си. Световната душа София и умът, логосът, са двете страни на цялостното същество Христос, като световната душа е неговата проявена същност. Затова и тя е негова материя, негово тяло, тя е проявеното Божие творение, тялото Божие. Затова и тя е единият образ на цялото човечество, което е собствено световния небесен първоначален човек, Адам Кадмон. Той е вечен и неподвластен на греха и той е цялостният образ на Христос. Той е първи Адам, известен в християнските мистични традиции. Проявената му същност, която е самия той, е София, световната душа. Тя е мъдрост и тя е премъдростта Божия, или Хохма, откривана на много места в Библията. Така. Колкото повече човек осъзнава своята божественост, т.е. принадлежността си към Съединното на Абсолютното, толкова самата София, световна душа, ще бъде причастна към Бог. Човекът по същината си е идеален, т.е. божествената идея се е осъществила в него и като такава тя е самият той. Така най-вътрешното битие на човека е самият негов аз. Азът на човека е вечен и безусловен. Той е тази божествена искра на мистиците. Осъзнаването на това дава самосъзнанието на човека, изразът на което е в аз съм. Азът не зависи от никакво външно на себе си битие, на никаква външна причина или условност. Той е самотъждествен на себе си, а това е тъждество и с Бога, с абсолютното и същинното. Така той има иманентната си цел да стане абсолютен. Отново да стане вече не другото на абсолютното, а неговото събиране със себе си. Когато цялата природа, цялото тварно битие, цялото човечество, цялото това всичко ще се събере отново с единното, възвръщайки се обратно в него, апокатастис. Отделяйки се от божествения свят, човекът и природата посредством известен свободен акт, който им принадлежи, се схващат обособени като самостоятелни и това поражда злото като корен на природата и човека. Цялата природа лежи в зло и това е така не поради злото лице на Бога, а поради самият принцип на индивидуализация, който се появява посредством свободния акт на абсолютното. Бог не може да е зло, тъй като Бог е вечен, а злото не може да е вечно, понеже по същността си той е ограничено битие, той е не битие. Злото е зло само от гледна точка на времето и пространството, а те са схващани от нашия ум поради нашата земна обособилата материална природа. От гледна точка на вечността, злото е несъществуващо, защото е само момент от абсолютното битие на абсолютното. Така, ако коренът на природата и човека според Соловьов е положен в злото, то най-вътрешната им субстанция не е това зло, защото той израсва от нещо друго и това нещо е тъкмо същината на абсолютното, а тя може да бъде само благо, истина и красота. Коренът на злото е всъщност само една привидност, едно небитие, чиято иллюзорност е действителност, само ако се схваща хипостазирано и ограничено от емпиричния и разсъдъчен ум. Злото няма субстанция, а е индивидуално схващано, схващане на човека. Той е положен субективно и това се потвърждава от Соловьов. Цитирам. Самото зло е само състояние на индивидуалните същества и определено тяхно отношение помежду им, а не някаква самостоятелна същност или отделно начало. Тук Соловьов не отрича дуализма на манихейството, а по-скоро го обяснява. Той се отнася положително и към манихейството, и към гностицизма в схващането им за нравственото зло. Когато говори за материята и злото, Соловьов ги схваща като част от порядъка на проявеното битие. В това разбиране има една малка разлика в отношението на Соловьов към материята и с това, например, на Плотин. За Плотин материята като зло е тъкмо сетивната материя, материята на телата, на плътта, на цялата разгърната материалност и вещественост на света, но мислен като нисхождащ, дестендиращ, най-низ аспект на действителността. Затова и тя е зло и беднота на форми, защото изобщо е толкова ниско положена долу в сравнение с най-реалната действителност, която е истина, че въобще не трябва дори да й се обръща внимание и обгрижване. Самият Плотин, както знаем, се е срамувал от това, че има тяло и се отнася презрително във всеки към телесното. Затова и той често повелява да избягаме от този свят, да се възвесим към по-висшето, да си помогнем сами, като с помощта на съзерцанието и екстаза достигнем до умозримия свят, а оттам и до истината. За Соловьов обаче, макар и да е склонен да приеме това, материята не е причина за срам и отчуждение от нея, а възможност за нейното приемане и освещаване с силата на духа. Материята също участва в цялостния макрокосмос на Вселената и като най-низше реализирано битие, същината си не битие, се явява едно пределно отражение на абсолютното. Соловьов счита, че всяко нещо в битието не може да съществува самостоятелно и необвързано с друго. По същия начин в Кабала основните категории на цялостното битие, сефиротът на дървото на живота, са взаимосвързани в неделимо единство. Там по своето свободно желание, първата сефира Кетер трябва да се прояви в последната Малкут. Светът на съвършенството Ацилут трябва да се слее с света на сътвореното проявеното битие. Асия. Самостоятелното самодоволно съществуване на Кетер е невъзможна абстракция. Има ли Кетер, ще трябва да има и по необходимост Малкут. Тоест, това са горното божествено царство и долното материално царство. Затова в Кабала те съставляват двата крайни полюса на дървото на живота, в което Кетер е короната, венецът, а Малкут е плодът на това дърво, което дава и плодородието във вид на земно царство. Самият Соловьов пише следното. Цитирам. Характерно за цялата гръцка философия и изцяло съхранената в неоплатонизма противоположност между света на постигнатите чрез ума същности, областта на истинското действително битие и света на материалните явления, тази дуалистична противоположност отсъства в Кабала. За нея материалният свят е само последната, крайна степен на реализация и въплъщение в истинската същност. Край на цитата. При платонизма и неоплатонизма, макар и тварното битие да се еманира по необходимост от единното като последна реалност, то е низвергнато в статуса си на истинно битие и целият стремеж, цялата задача на човека е да се откъсне от него, да го преодолее и да насочи цялото си същество към надматериалния идеален свят. За Соловьов, това материално битие не трябва да бъде преодолявано по един такъв външен начин, а трябва да бъде истински разбрано естеството му и така одухотворено. Цялото творение влиза в основата на един велик космически процес, подобен на индийската калпа. По време на развитието на този космически процес, Бог се разкрива все повече и повече на хората и чрез откровението си им говори. Тук е обаче разликата на схващането на Соловьов с един светоглед като този на евреите или индийците. За него разкриващия се Бог, същността Божия, се въплътява в лицето на Исус от Назарет. Христос слиза в телесен образ и това е кардинален поврат в историята на човечеството. А самия Христос е за Соловьов, цитирам, вечен духовен център на вселенски организъм. Въплътяването на Логоса, пише Соловьов, цитирам, не е нещо чуждо на общия порядък на битието, а напротив, същностно е свързано с цялата история на света и човечеството. То е нещо подготвено и логически следващо от тази история. Схващането си за онтологията на абсолютното и въобще за същината на битието, Соловьов е тясно свързан с древната мистика на ранохристиянските философи, с мистическите учения на херметизма, гностицизма, ренесансовия неоплатонизъм, средновековната теософия, а също и с немския романтизъм и идеализъм. Цялата философия на Соловьов е свързана с мистицизма, който самия той изучавал и познавал много добре, което дава много нови пространства за изследване и опознаване на неговата философия и личност. Познавайки мистическите системи на изтока и запада, ние можем да разберем в пълнота и самата дълбока и синтетична мисъл на философ. За Соловьов, с което и приключвам, битието е тайна и неговото разгадаване е посветено на човешкото същество, което има задачата да отмахва вуалите на скритата истина към най-дълбоката и висша същност на абсолютното. Соловьов е вярвал, че човешкото съзнание не е ограничено в самата си иманентност, а една вечно развиваща се сила, разкриваща природата си с самото развитие на човека, човечеството и света. Така различните форми на човешкото познание се усъвършенстват и постигат висшето си осъществяване в отделните периоди на историята, познавайки все по-всеобхватно самото единно битие. Благодаря за търпението.